yn y gynulleidfa. Arbenigwr ar unrhyw beth o gwbl, os mae'n bwysig i fi cael gwbod cyn dechrau. Os dwi'n eisiau gwneud yr un cymeriad nath fy mab ychydig wythnosau nôl, oedd mewn cyfarfod pregethu lawr yn Cana Banc y Felin, yn Sir Gar. A yn ystod ei bregath, dyma yn sôn am y ffaith, a chi reid 100% o'n drech beth bynnag ydych chi'n neud, yn wedig felly fel Cristion, a chi reid 100%. A dyma yn dechrau sôn wedyn am, pan ydych chi chwarae rygbi, a chi reid 100%, wedig pan ydych chi'n taclo rwy'n, os ydych chi calon i gyd ddim yno fo, ydych chi'n mewn perig o anafu, cael eich brifo. Os na, ydych chi'n 100% i mewn i'r dacl. A dyna lle oedd o, yn doethu nebu am chwarae rygbi. A pwy oedd yn y gynulleidfa yn gwrando arno fo, ond Delmi Thomas. Wel, os oedd rhywun yn gallu taclo Delmi Thomas, a dyna lle oedd yr hen Rhyn yn sôn am rygbi a'r benigwr yn gwrando arno fo. O, cyn i fi wneud yr un camgymeriad, a sôn am ryw bwnc wrach sydd dwi ddim yn ryw arbenigwr, dwi'n ymddiheuro i rwy'n sydd, os wrach fyddai yn cyfeirio at wahanol bethau, sef hanes a daearyddiaeth a bethau felly yn ymhregath. Reit, llythyr cynta Peter. Da ni'n gwybod yn iawn at bwy oedd Peter yn ysgrifennu, mae o'n cyfeirio fan hyn at rhai eglwysi sydd nawr yn ardal Twrci. Ond y gred ydy bod o yn ysgrifennu at yr eglwysi hynna sydd eglwysi newydd, nid i ddewon oedd wedi troi'n Grisnogion i'r rhain. Ond cenedl ddynion oedd wedi dod yn Grisnogion. A felly mae phrofiadau nhw yn wahanol. A mae'r eglwysi yma i gyd yn cael ei herlun, ei herlid. A maen nhw'n cael problemau. Wyrach bod yr eglwysi yna lle yna i ddewon wedi y hen arfer ar hyn. Oedd yr ddewon dros y cymrifoedd wedi arfer a pobl yn troi'n ei herbyn nhw. A wyrach bod hwn yn brofiad newydd i'r Cristnogion yma. A dyn nhw'n siŵr iawn sut i ddelio yn iawn o beth sy'n digwydd. Ond yn gyffredinol yn hyn, mae Peter yn ysgrifennu at bob eglwys. Pob un ohono ni. A mae'n negas o i bawb. Ac yn yr ail bennod yma, mae o yn deitha ni, wel, sut le ddylsa eglwys fod? Be da ni'n fod i wneud o fewn yr eglwys? Sut mae'r eglwys i fod i edrych? Be da ni'n fod i wneud? A mae'n dechrau, dwi'n dweud y drefn wrtha ni. Ymaith gan hynny, meddwl, a phob drygioni, a phob twyll, a rhagryth, a chenfigen, a phob siarad bychanus. Wel, yn aml iawn, da ni'n cysuro'n hynna, efo, mae o'n siarad efo'n hw. Mae'n siarad efo ni, efo'n hw, mae'n siarad. Efo bobl eraill lawr lôn, ddim yn siarad efo ni. Ymaith gan hynny a phob drygioni a phob twyll a rhagryth a chenfigen a siarad o'ch hanes. Dyna'n aml fydda Peter sy'n digwydd yn yr eglwys. A mae yna reswm dros hynny, cos mae'r eglwys yn llawn pechaduriad. A fel yna mae pechaduriad yn ymwyn. Ond ydych chi fod i symud ymlaen yn ymwyn. Fel babanod newydd i geni blysiwch ymlaeth ysbrydol pur, er mwyn i chwi drwyddo gynyddu a chodwriaeth. Yn disgwyl gwell gynnych chi'n meddwl. a chi'n gwneud rhywfaint o ymdrech. A wedyn mae'n dod at gwestiwn i fel sydd mae pobl wedi i godi a wedi dadla drosto dros y canrifoedd. A fedrwch chi fod yn Gristion heb bod yn aelod o Eglwys? Fedrwch chi fod yn Gristion ar eich ben eich hun? Wel, mae'n ei ddau darllen y Beibl yn fy hun. Da i wedi o'r ddew ben fy hun. Da i ganu y mynna ben fy hun. Pam sy'n rhaid i fi fynd at Gristnogion eraill? Wrth ddod at o ef y maen bywiol, rydych chwitha hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn dŷ ysbrydol. Pan mae Iesu Grist yn sefydlu eglwys, mae'n disgwyl i'w ddilynwyr lynu wrth ei gilydd. Dach chi'n feini bywiol. Dach chi fod i cael eich adeiladu yn dŷ ysbrydol. Yn union fel mae sair maen yn gosod un carreg ar ben y llall. Bod un yn pwys ar y llall. Un yn dal pwys ar un sydd yw chi benno. Felly mae'r eglwys i fod. Felly mae pob aelod yn ddibynnol ar aelod arall. Felly mae pob un ohono ni yn cael pwyso ar ein cyd aeloda a cael cynnal ein cyd aeloda. Dach chi'n feini bywiol, meddai Peter fan hyn. Y lle chi, fel Cristnogion, ydy glynu wrth eich gilydd, i gynnal eich gilydd. Dyna lle mae eich nerth chi, gyda'ch gilydd. Mae yna, mae'r hanes yn dod i mewn nhw, so oes yna hanesydd yma, ceiwch eich clystiau.
Mae'r arbenigwr
yn rhaid bod. O, no, mae'n ymwneud. Hanes chi, da ni'n nôl o'n i amser y Groegiaid. Mae hanes am Frenin yn Sparta. Ac oedd y Brenin yma, mae'n eich o gofyn beth i enw fo, swn i'n gallu ynganu, swn i'n gwybod beth oedd o. Oedd Brenin yma yn drwg iawn am frolio. Oedd yn brolio bob peth. Oedd bob peth yn Sparta yn well, yn unna'n arall. Dipyn bach, fatha cefnogwyr Lerpwl yn yno fo. Ond oedd Brenin Sparta yma'n dweud, wel, hae chi ddod yno i Sparta. I weld y Myria sy'n amddiffyn y ddinas. I weld y Myria sy'n amgylchynu Sparta. Rhaid chi ddod a'i gweld nhw. Ac oedd o'n brolio'r Myria. A un diwrnod yma yw Frenin arall yn dod i'n weld ag o. A tra oedd o cryn belltar o ddinas Sparta, ro'n edrych dros y gwastatir a gweld y ddinas yma, heb un wal, roeddwn byd yn amgylchynu Sparta. Roeddwn un mur yna. A dyma'n cyrraedd palas y Brenin a eistedd lawr o'r Brenin, fel beth yw'r holl lol yma ti wedi bod yn ddeutha ni, brolio amddiria Sparta. Lle ma nhw? A dyma'r Brenin yn codi a dyma mynd at un o'i gadfridogion ac yn dweud, dowch ar fyddin allan nhw. Dyma'r holl dega a milodd o filwyr yn dod allan ac yn sefyll yn ei rhengoedd o flaen y Brenin. Dyma Furia Sparta, meddwl. Pan mae'r dynion yma yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. Does a neb na dim yn gallu'n gorchfygu ni. Pan mae'r rhain yn cynnal ei gilydd, yn pwyso ar ei gilydd, yn dibynnu ar ei gilydd, yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd, does y neb sy'n gallu ein gorchfygu ni. Muria Sparta. A mae Pedr nethau, felly mae'r eglwys i fod. Lle mae pob aelod o'r eglwys yn gallu sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. A pan mae Cristnogion yn gallu gwneud hynny, does a ddim sy'n gallu gorchfygu nhw. Pan mae pob un yn gofalu am ei gyd aelod. Pan mae pob un yn barod i gynnal ac yn fodlon pwyso ar ei gyd aelod. Ond yn aml iawn, meddwl Peter wrth rhain, di dyna sy'n digwydd. Ac yn yr eglwysi yma mae o'n ysgrifennu atynt, bod yna fylcha yn y muria. O yna twyll a rhagryth a chenfigen a siarad bychadnus. Doedd pobl ddim yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. Yr o'na raniadau. A pan mae yna fylcha yn y muria, yna mae'r cadernid yn diflannu. Oedd rhain ddim yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. A chi'n gweld, byddai'n mynd i brygethu bob math o eglwysi. A mae yna rhai bylcha sy'n amlwg i bawb sy'n rhaid i neb ddeud, yn byd? Sy'n rhaid clywed y siarad bychanus yn byd felly. Ydych chi weld o? Dwi wedi bod mewn rhai eglwysi lle ydych chi'n gweld rhywun yn dod i mewn a mae'n eistedd y cefn fel arfer, reit ar ddechrau, fel mae'r oedfa yn cychwyn, mae'n dod i mewn eistedd yn y cefn. Ac ar ddiwedd oedfa mae'n codi, a mae'n mynd allan. Os y neb wedi torri gair efo? Os y neb wedi gyfarch o? Eto mae'n aelod yr un eglwys. Mae'n eglwysi eraill, di pobol ddim wirioneddol yn adnabod i gilydd. Dyn nhw'n gwybod beth sy'n cadw eu cyd aelodau'n effro nos. Be di'r gofalon a pryderon sy'n ganddo nhw. Neu beth sy'n neud nhw'n llawen. Dyn nhw'n gwybod dim am ei gilydd. Os da chi'n eglwys effeithiol mewn Peder, yna da chi am gynnal eich gilydd. A pwysa'r achili. Ydych chi'n gwybod gwych chi droi at eich cyd aelodau am gymorth. Byddwch chi yno i'w cynnal nhw pan maen nhw'n gwynebu trafferthion bywyd. Ydych chi'n feini bywiol. Ydych adeiladu yn di ysbrydol. Mae'n ddyletswydd arno chi. I lynnu wrth eich gilydd. Lle bod yna fylcha yn y muria. Ond mae'n dweud rhywbeth arall wrth yn hefyd. Rydych chi, meddwl bo, yn hil etholedig. Dim trwy ddamwain, da chi'n aelod ar eglwys. Nid tap a damwain di hyn. Ydych chi'n etholedig. Mae'r holl beth wedi gynllunio. Ers y creiad bod chi'n aelod o'r eglwys. Ydych chi wedi'ch dewis gan Dduw. di digwydd taro mewn, da chi? Mae Dyw wedi trefnu'r cyfan. Da chi'n hil etholedig. Da chi'n offeiriadaeth, da chi'n offeiriad. Pob un ohona ni yn offeiriad. Rach bod, sgynna ni'n colar gron a da ni'n mynd rownd o'r pethau yn penna ac yn y blaen. O da ni'n offeiriad. Pob un ohona ni. Rwan ta, oes a ieithydd yma, cos ni'n di... Os dwi'n deall yn iawn, y gair groeg am offeiriad ydy Pontws. Mae pabyddion yn cyfeiriad y pab dydy fydda'r pontiff. Yr un ydy tarddiad y gair, Pontws. Yn y Gymraeg, dyn ni'n defnyddio pont. Y dyna ydy ystyr offeiriad. Un sy'n pontio'r agendor rhwng dyn a Duw. Yr un sy'n cyflwyno Duw i ddynion. Ni ydy'r pontydd, yr offeiriad sydd yn dod â phobl eraill at Duw. Sy'n dod â Duw yn nes at bobl eraill. Da ni wedi'n dewis gan Duw o'r cychwyn un. Ers y creu, mae wedi'n dewis ni, da ni'n dinhethol. A da ni'n dinhethol i fod yn offeiriad. I gyflwyno Duw i ddynion. Da chi yn genedl sanctaidd. Da ni'n genedl. Da ni'n perthyn i genedl. Edwch, mae'n siŵr da chi wedi dyfalu o'n enw gynnau rhyw split personality fan hyn. Mae'n handi iawn pan mae Cymru chwarae werddon mewn rygbi. Eda i eistedd ar y ffens a cefnogi'r ddwy genedl. Ond da ni'n genedl. A mae hynny'n golygu, mae pawb yn perthyn ni o'r un genedl tydi. A mae hynny'n anodd iawn weithiau i ni ystyried. Faint o enwada sy'n Nghymru? Faint o wahanol eglwysiach a pheli sydd yng Nghymru? Ond da ni gyd yn perthyn. Da ni gyd, os da ni'n caru'r arglwydd Iesu, da ni'n perthyn i'r un genedl. Pob un ohona ni. Wyrach bod ni'n hoffi addoli Duw mewn dilliau gwahanol, ond yn y bôn, yr un genedol ydy ni. Dyn ni'n perthyn i'r un teulu. Chwbod, dwi'n cael un anodd. Os dwi'n mewn oedfa, lle mae yna lot o ganu a clapio a neidio fyny lawr. Edrai neud o, sori, edrai ddim. Dydy o ddim yn y natur i o gwbl. Grympiol man mae'r plant yn galw fi. Ond edrai ddim. Edrai ddim jyst switcho ymlaen fel la a dechrau neidio fyny a chopio nilo. Edrai ddim. Ond mae rhai pobl, maen nhw'n hoffi addoli Duw. Felly. Ond yr un genedl ydy ni. Da ni wedi'n hethol. Gynna ni rwydd hyn ti addoli Duw. Ffordd da ni'n deimlo mwyaf cyfforddus i wneud. Ond da ni gyd yn perthyn. Yn gilydd, drwy'r arglwydd Iesu. Ond ar hwn dwi eisiau ganolbwyntio. Yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. Yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. Yn clywed plant, bore yma, stori'r plant. Des gan Duw ddim ffefrynna. Ydy dewis ni gyd, da ni gyd yn perthyn iddo fo. Be mae'n olygu? Wel, da ni'n anwyl yn ei olwg o. Da ni'n werthfawr iddo fo, da ni'n perthyn iddo fo. Da ni mor werthol, mae wedi marw troson ni. Mae wedi prynu ni efo'i waed. Da ni werth y byd iddo fo. Ac er bod chi, meddwl Peter, yn cael eich erlid, er bod bywyd yn anodd, poeddwch chi byth a teimlo'n sori dros o'ch chi'ch hun. Poeddwch chi byth a digol onni. Achos da chi werth y byd i Dduw. Da chi'n annwyl yn ei olwg o. Chwbwl, mae'r hen rhi yn y chali bore yma. Chwbwl bod rhi yn ei enni. O'n i wedi gwirioni, o'n i cael mab. O'n i wedi gwirioni. A wedyn, bob cyfle ni gael, o'n i'n tynnu lun o, a mae Erin yn dal i gwyno. Mae yna tua 5-6 album o'r hun rhwng un a, no, rhwng i gael ei enni a yw un a hanner, tan mae Erin yn cyrraedd. A wedyn mae yna rhyw hanner album o Erin, cos ydyn ni wedi blino erbyn hynny, ydyn ni'n hen lawio ni. Ond ni wedi gwirionni ar ogyd. A wedyn sy'n ni'n mynd i'n waith, bror iawn bob wythnos, a mae yna fwy o lynia fan hyn. A dwi'n siŵr yn dweud, o na, mae hwn yn dod eto fwy o lynia ar ogyd. Fos y neb arall i cael mab erioed o blaen. Rwy wedi gwirionni. A felly mae Duw efo ni. Mae e wedi gwirionni efo pob un ohono ni. Mae e wedi'n dewis ni. A da ni werth y byd iddo. A swn i'n hoffi meddwl, mae Duw fanna yn y nefoedd efo'i angolion. A dweud, da chdi gweld hon? Neu hwn? Dwi wedi gwirionni efo nhw. O, dwi'n gwybod bod nhw'n gwneud pethau gwirion weithiau. Dwi'n gwybod bod nhw mynd dros y tresu weithiau. O, maen nhw'n blant i mi, dwi wedi gwirionni efo nhw. Chwbwl, da ni gyd, dwi'n siŵr, wedi gweld plentyn yn cerdded efo tro cynta, yn gollwng, ac yn cymryd i cama cynta. Wel, da ni'n mynd drwy hynny rwan, fel teulu. A mae Lisi, wel, dwi'n meddwl bod hi'n rhedeg yn mynd i'n cerdded ac yn dringo bob math beth. Ond mae ar y stes lle mae yn gollwng ac am fynd ben ei hun. A be mae pawb arall yn neud, pan mae hi wrthi, mae nhw yna, fatha tîm cricet Lloegr yn ymwneud, mae nhw gyd yna yn barod i'w dal hi, rhaid gofni lithro a disgyn. O beth sy'n digwydd pan mae'r plentyn yn disgyn? Be mae'r rhieni'n neud? Dyn nhw'n dwrdio? Dyn nhw'n deud y drefn? Dyn nhw'n cosfi'r plentyn am fethu ac erdad? Dyn nhw'n godio a'i anwylo fo a roi o'n ôl ar ei draed a'i annog o i geisio eto. Fel a mae Duw efo ni. Mae o'n gweld be da ni'n neud. Mae o'n gweld o'r holl gan gymeriadau da ni'n neud mewn bywyd. Mae o'n gweld bob tro da ni'n methu ac yn disgyn ac yn brifo. A da ni'n annwyl yn ei olwg o. A mae'n barod i'n cyfleidio ni. A gosod ni ar yn traed unwaith eto. A'n annog ni i wneud yn well. Da ni'n bobl o'r eiddo Duw ei hun. Wedi'n dewis ganddo fo. Dwi eisiau gorffan efo hyn. Mae hwn yn rhyfeddol i mi. Bod Duw wedi'n ethol i, a bob un ohonoch chi, cyn iddo fo greu'r byd. Ond dwi wrth y modd efo pethau'r gofod. Felly. Mae o, ti hwn ti am gyffred, wel mae'n sicr, ti hwn ti yn gyffred i. Wel, pa mor fawr ydy'r fydysawd yma? Wel, so cyrru biliyna a biliyna a biliyna o flynyddoedd i fynd o un pen i'r llall. A chwbod tan yn ddiweddar iawn, ond am hosi gweld, nag oedd, mae'n dychydig o ser yw'ch yn penna ni, ond erbyn heddiw efo telesgop Hubble, da ni gweld ar holl ryfeddodau yma. A mae Duw wedi creu'r cyfar, a dyna pam? Pam ydy'n gwneud hynny? Pwy ydy'n gweld o? Ond ydy trefnu rhyw ddydd. Fysa ni'n ei weld o. Di trefnu hynny. Ond cyn hyd o creu hyn i gyd, mae wedi'n dewis ni. Da ni wedi'n hethol ganddo fo. Mae wedi'n dewis ni i fod yn blant iddo. I fod yn annwyl iddo fo. I fod yn werth y byd iddo fo. Ond mae wedi'n mynd bellach na hynny. Llyfr datgyddiad. Mae'r geiriau yma. Rhof hefyd o'r manna cuddiedig, a rhof iddo gareg wen, ac yn ysgrifenedig ar y gareg, enw newydd, na fydd neb yn ei wybod, ond y sawl sydd yn ei derbyn. Enw newydd. Y Duw ydy trefnu, byddwn ni'n mynd ar y daith nesa, byddwn ni'n ei gyfarfod o. Mae o'n rhoi enw newydd i ni. A mae o wedi trefnu, mae o'n gwybod beth yw'r enw hynny, ers cyn creu y byd. Mae wedi rhoi enw newydd i bob un ohonan ni. So neb yn ei wybod. Mae wedi trefnu'r cyfan. Dyna ni gyd oes bob math enwa. Gyna i ddech weld, is i meddyddion David. A dyna be mae yn heilu'n galw fi. A mae rhan fwyaf pobl dwi wedi gweithio nhw erioed wedi galw fi'n Dafydd. A mae ffrindiau agos yn wedi wirion y wiresa yn galw fi Murph. A gyna i dri enw. A mae yna enwau eraill i fyd, mae pobl yn galw i tu ôl i'n hefn, dwi'n siwr. A gyda ni gyd oes enwau. Ond pam da ni am gyrraedd yn efoedd, mae Duw yn dweud, dwi di dewis enw i ti. Dyma dy enw newydd di. Pob un ohonan ni. Mae wedi trefnu'r cyfan. Da ni'n bobl. O'r eiddo Duw ei hun, wedi'n dewis ni, a wedi'n dewis ni fod yn rhan o'i eglwys. Yn dyletswyd ni fel aelodau o'i eglwys, wedi glynu at yng Nghylith, a cynnal yng Nghylith i fod yn dŷ ysbrydol, er mwyn wneud y gwaith, o fod yn offeiriad yn haws i bawb. Bod cymdeithas yn gallu clywed llais yr eglwys lle mae pob aelod yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. Chwi gynt heb fod yn bobl. Rydych yn awr yn bobl Dduw. Amen. Gawn ni ganu Emyn Rhydd 198. Wele, cawsom y Mesia, cyfaill gwerthfa'r oca rioed. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Dduw, ffrind a phrynwr dynol ryw. Dyma gyfaill ei ddau garu a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dylet, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodi'r dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch, 198. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, y chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fydda gyda ni oll. Amen.